Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Komisioni Qendror I Zgjedhjeve I Kosovës ka paralajmëruar se rezultatet zyrtare të rundit të dytë të zgjedhjeve lokale do të shpallen gjatë ditës së sotme. Aktivistë dhe simpatizues televizjes së Vetvendosje mbrëm kanë festuar në Prishtinë për siç kanë thënë fitoren e Shpend Ahmetit. Papa Francesc arriti në Birmani, ku pritet të bisedoj lidhur me krizën e refugjatëve musliman në Rohingja. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Aktivistët dhe simpatizuesi televizjes së Vetvendosje kanë festuar mbrëm në sheshin Skënderbeu në Prishtinë për siç është thënë fitoren e kandidatit të këtij subjekti politik Shpend Ahmeti për kryetar të komunës së Prishtinës. Duke folur para tyre, Ahmeti është të zotuar se do të punojë për të mirën e qytetit të Prishtinës. Pas numrimit në qendrën e numrimit dhe rezultateve të votave me kusht, votave të personave me nevoja të veçanta dhe votat të përmes së postës, Levizja Vetvendosje ka konfirmuar se kandidatet e saj e kanë fituar garën për kryetar të komunave në Prishtinë dhe Prizren. Komisioni Qendror I Zgjedhjeve I Kosovës ka paralajmëruar se rezultatet zyrtare të rundit të dytë të zgjedhjeve lokale më 19 nëntor do të shpallen gjatë ditës së sotme. Papa Francesc sot ka arritur në Rangun të Birmanis në kuadër të turneut të tij 6 ditësh, me çraste do ta vizitojë edhe Bangladeshin në periudhën e krizës së refugjatëve të komunitetit musliman në Rohingja, e cila është shndruar në njërin prej krizave më të mëdha në botë. Mijëra besimtar katolikë nga e gjithë Birmania, e njohur edhe si Myanmar, janë tubuar sot në kryeqytetin Rangun për ta përshëndetur papën. Pritet që Papa Francesc do të diskutojë për krizën e refugjatëve Rohingja në takimet e tij me shefin armatës së Birmanisë, Min Aung Hlaing, dhe me liderin civile të këtij vendi, Aung San Suu Kyi, e cila ishte fituese e çmimit Nobel për paqe. Më se 620.000 pjesëtar të komunitetit musliman Rohingja janë larguar nga shteti Rakhine në Birmani dhe kanë kaluar në Bangladeshin fqinj gjatë 3 muajve të kaluar. Shtetet e Bashkuara dhe Kombet e Bashkuara këtë gjendje kanë përshkruar si pastrim etnik. Ekipet nga Rusia, Shtetet e Bashkuara dhe Britania po I ndihmojnë 14 vende të tjera që janë në kërkim të nëndecës së zhdukur të Argjentinës, 11 ditë pasi ajo e ka humbur kontaktin për shkak të një eksplodimi. Aeroplanet nga Argentina, Britania dhe Shtetet e Bashkuara për disa ditë kanë kryer shumë fluturime mbi Atlantikun Jugor në kërkim për nëndecën në San Juan me 44 anëtarë të ekuipazhit në të, ndërsa aeroplani transportues rus Antonov ka sjellur pajisje për të ndihmuar në kërkim pasi kushtet e vështira detare kanë penguar këtë operacion. Ne jemi duke kërkuar për 11 ditë, por kjo nuk do të thotë se ekuipazhi ende mund të jetë në situatë ekstreme të mbijetesës, fatje zëdhënës I marinës së Argentinës, Enrique Balbi, në një konferencë për gazetar. Përkundër këtyre komenteve, shumë zyrtar dhe antar të familjeve I kanë humbur shpresat se antarët e ekuipazhit të nëndecës mund të shpëtohen të gjallë. Qeveria e Irakut I ka ftuar kompanitë jashtme të energjisë për të konkurruar për të drejtën për kërkime për naftë dhe gaz në hapësirat kufitare afër Iranit dhe Kuvajtit. Në deklaratën e mbrëmshme, Ministria Naftës e Irakut thot se 8 territore ofrohen në jug dhe në lindje të këtij vendi së bashku me një fushë të naftës, e cila gjendet në ujrat territoriale irakiane në gjirin Persik. Ministria me tutje theksoj se zyrtarët qeveritar për këtë çështje do të mbajnë një konferencë për gazetar gjatë ditës së sotme për të shpallur detajet e tjera lidhur me ofertat për eksplorime në këto fusha. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se në gazeta sot ka shkrime për çështjen e ndërhyrjes politike në sistemin e drejtësisë në Kosovë. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme, Zenel?
Duke u fokusuar në këtë temë, Fatmire, përditshmja koaditore fillimisht nxjerr në pah 5 letrat që nga politikanët I ka pranuar prokurori I shtetit Aleksandr Lumezi brenda një viti. 4 letra janë të presidentit Hashim Thaçi, cili ka kërkuar nga prokuroria që të ndriçoj 4 krime dhe një letër kryeprokurorit Lumezi ka dërguar kryeministri Ramus Haradinaj para një jave. në përmjet të cilës kërkon që të dalin në ditë vrasjet e pas luftës krime këto që janë të vjetra rreth 17 vjetë. Gazeta atrekson se letrat e politikanëve drejtuar Lumezit nga ana e monitoruesve të sistemit të drejtësisë cilësohen si ndërhyrje politikës në pavarësinë e punës së institucioneve të prokurorit të shtetit. Monitoruesit e sistemit të drejtësisë konsiderojnë se deklarimi i Këshillit Prokurorial të Kosovës se ka nisur punën për rastet që u ka kërkuar hetim kryeministri Ramush Haradinaj, për çfarë krye prokurori Lumezi ka obliguar të gjithë prokurorët e prokurorive themelore, si dhe krye prokurorin e prokurori speciale që të identifikojnë lëndët penale që kanë të bëjnë me vrasjet e pasbuluara gjatë dhe pas luftës, dëshmon për politizimin e këtij institucioni. Fatmir?
Po si vlerësohet kjo çështje nga ana e përfaqësuesve të shoqërisë civile sipas gazetave, Zenel?
Po, Fatmir, përfaqësues të organizatave jo qeveritare i kanë thënë koazitore se një qasje e tillë ku prokurori i shtetit merr letra nga lideret politik dhe institucional dëshmon në politizimin e skajshëm të prokurorisë në nështrimin e këti institucionit pavarur në raport me kredet e lartë të shtetit, kryeministrin apo presidentin. Ata thonë se ligjërisht prokuroria shtetit është obliguar që të hetoj çfarë do krimi që ka ndodhur pa u ndikuar nga askush dhe se kjo prokurorie ka pasur obligim që të hetoj vrasjet pas luftës dhe jo të priste që politikanët të shkruajnë letër që të nisin hetim për këtë rast. Kësisoj, si shënëvizon ko aditore shqetsuese për shoqërinë civile kosovare janë veprimet si shtuhet urgjente të prokurorisë së shtetit pas letrave të presidentit Thaçi dhe kryeministrit Haradinaj që ky institucion i drejtësisë të ndriçoi vrasjet e pas luftës.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në qendrën e numërimit dhe rezultateve të Kosovës së gjatë ditës së djeshme janë numëruar votat me kusht për kryetar të komunës së Prishtinës dhe të Prizrenit. Po ashtu ka përfunduar edhe rinumërimi të gjitha vendvotimeve në komunën e Dragashit dhe 3 vendvotime në komunën e Rahovecit. Megjithëse rezultatet që dolën nga ky numërim ishin publike, sipas zyrtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë, rezultatet zyrtare do të shpallen sot më vonë gjatë ditës. Kronike Bekim Bislimit.
Zëdhënësi Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi ka theksuar se shpallja e rezultateve zyrtare pritet të bëhet gjatë ditës së hënë.
Pas këtij procesi në qendrën e numërimit dhe të rezultateve do të bëhet futja e të dhënave nga ky numërim dhe rinumërim. Do të procedojmë tutje pra me shpalljen e rezultateve përfundimtare të raundit të dytë të zgjedhjeve për kryetar të komunave që është mbajtur me 19 nëntor.
Megjithatë, sipas Elezit, certifikimi i rezultateve të zgjedhjeve lokale të 22 tetorit përfshirë